Gepler adatlyk radio tem. Agşamyň haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 27-nji iýuly hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Gurulşy kuny ermenleri Garagum kanalynyň demirgadygyndan Aşgabat City ulgamyny gurmagyň howply dogany prezident aýtmakdan gorkýarlar. Harbiýlerden soň käbir türkmen terekeçileri maşgalalaryny türkmen owan serhet ýakalarynyň göçürmek çolýarlar we beýleki maglumatlar edinlerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan odol tiyadirlikler dinleyen oların mazmunu lentidi. Men gozel Huday verdiği ve tanışı diyarim. Tokyo'da geçen olimpiya oyunlarında Türkmen sporçısı ilkinci olimpik medalini kazandı. Agratlet Polina Guriyeva Türkmenistanın garaşılık dövrünün tarihinde olimpiya oyunlarında medal kazanan ilkinci sportsmen boldy. Türkmen türgani Tokyo'daki olimpiya oyunlarında 59 kilogramı çenli agram derecesinde kümüş medalı ey boldy. Ol 217 kilogram agram götürmek neticesini görkezdi. Bästeşlikde altın medal Tayvanlı Kuo Sing Chun tarafından kazanıldı. 3-nji ýere Ýaponiýanyň wekili Mikiko Ando çykdy. Tokyoda 23-nji ýul we 8-nji awgust aralygynda geçen olimpiýa oýunlaryna jemi 9 türkmen sportsmeni gatnaşýar. Olar 4 sport görnüşi, ýagny ýüzmek, dzyudo, ýeňil atletika we agyr atletika boýunça bäsleşýär. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözegçilik we öňüni alyş merkezi we döwlet departamenti Ispaniýa, Portugaliýa, Kipr we Gyrgyzstana siýahat etmezlik barada duýduruş berdiler we bu ýurtlarda COVID-19 keseliniň sanynyň köpelmegi bilen düşündirdiler. Keselleri gözegçilik we öňüni alyş merkezi agdalan ýurtlara siýahatçylyga degişli duýduruşyny 4-nji derejäge çykardy we Amerikalylary siýahat etmezlige çağırdy. Döwlet departamenti bolsa bu 4 ýurda siýahat etmezlik barada rekomendasiýa berdi. Iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň keselleri gözegçilik we öňüni alyş merkezi 110-dan gowrak ýurt we region üçin siýahat talaplaryny ýeňilleşdiripdi. Ýöne keselçiligiň köpelmegi täze duýduruşlaryň edilmegine sebäp boldy. 26-njy ýulda edilen bu resmi duýduruşlar Birleşen Ştatlaryň veteranlaryň işleri boýunça ministrliginiň saglygy saklaýyş işgärlerinden ilkinji bolup COVID-19 wagtsinany hökmany almagy talap eden pursatyna gabat geldi. Agentligiň 115 000 Sağlığı saklayış işgärine doly vaksin almak üçin 8 hepte berilýär ýa-da boyun gaçyrýan işgärlere näme boljakdy aýdylmaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Irakda Amerikan goşunlarynyň söwüş missiýasyny ýylyň ahyryna çenli tamamlajakdygyny, emma Irak güýçlerine maslahat bermekde we täzim bermekdäki rolyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Biden bu barada 26-njy ýulda premier-ministr Mustafa Al-Kademi bilen ak taýamda duşunda aýtdy. Birleşen Ştatlary Aprel ayında Irakdaki 2,5 milyon Amerikan goşunun täzim we maslahat beriş wezipetine geçjekdigini ma'lum edipdi. Ýöne geçişin haçan boljakdygyny aýtmandy. Gyrgyzstanyň opozisiýon Turan partiýasynyň lideri Jeniş Moldohmatow tutsak edilmegine garşy näýgirlik bildirip, aşlyk eglan etdi. Moldohmatowyň kömekçisi Erlan Bekçuru Adatlyk radiosyna beren interwýusunda Moldohmatowyň özüne garşy goşmaça aýplamanyň ýagny köpçülikden bidüzgünçiligi guramak barada günäleýmeleriň öňe sürilenligi barada da xabar alandan soň 26-njy iýulda aşlyk eglan edilmegini aýtdy. Prezident Sadır Japarowyň assoçan tanqidçisi Moldohmatow geçen oktýabr aýynda geçirilen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy hökümete garşy ýörüşlerde binalary gözegçiligi ele alandygy üçin may aýynda tutsak edilipdi. Moldohmatow bu aýplamany siýasy ähengli diýip ret etdi. Bosniýalyk serbleriň siýasy wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň işden çekilen ýokary wekiliniň Bosniýadaky genosidiň inkar edilmegini Mögini qadağan etmek varadaki kararı bilen bağlılıkta Bosnia-Gerzegovina'daki ähli esasy guramalary boykot ettiler. Bu arada Serb Respublikasında Bosniyalı Serblerin opozisiýa liderlerinden Branislav Borenović 26-njy ýulda geçirilen metbuat ýygnanynda aýtdy. Ol eglan eden kararynyň 27-nji ýulda güýje girjekdigini we Bosniýanyň bilelikdäki prezidentligine, mejlise we hökümete täsir ýetirjekdigini aýtdy. Serb siýasatçylarynyň bu ädimi Bosniýanyň 1992-95 yıllar aralığındaki söwüşini beseden 1995 yılın Dayton şertnamasının yerine yetirilişine gözegçilik eden iň ýokary halkara wekili Valentin Inskonyň Bosniýanyň jinayet kodeksine 23-nji iýulda giriden ütfetmelerine jogap boldy. Düzedişler genosidi inkar etmege adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetçiliklerini gadagan eder we türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.